salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya DJ Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Kami berdua akan bawakan rangkuman isu-isu utama dalam negara dalam tempoh hampir 24 jam ini. Berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang, ini semua kami akan bawakan dalam waktu ini, dalam masa setengah jam ini, dan pastikan anda stay tune bersama kami. Tapi Syazwani, kita nak bawakan dulu beberapa berita gembira. Saya kira ramai daripada kita di luar sana sudah pun tahu mengenai berita ini. Antaranya adalah kerajaan bersetuju untuk benarkan peralihan fasa pelan pemulihan negara PPN bagi tiga negeri, iaitu Negeri Sembilan, Pahang dan juga Johor. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peralihan itu akan mula dikuatkuasakan pada 24 September ini. Dan Negeri Sembilan beralih kepada daripada fasa 3 kepada fasa 4, Pahang fasa 2 kepada fasa 3, Johor fasa 1 kepada fasa 2. Itu antara kenyataan semalam. Dan Perdana Menteri juga berkata peralihan fasa itu adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan PPN dengan ambil kira kemasukan ke hospital bagi kes bergejala, penggunaan katil ICU serta peratusan lengkap di vaksinasi. Dan keputusan ini juga dilakukan berdasarkan penilaian risiko semasa yang dibuat oleh KKM dan juga MKN. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri, SOP bagi negeri-negeri yang memasuki fasa 2, 3 dan 4 adalah sama dengan sebelum ini. Dan untuk anda di luar sana, untuk keterangan SOP, anda boleh layari laman rasmi MKN sendiri, iaitu mkn.gov.my. Syazwani.
Ya, itu antara peralihan fasa. Kita lihat termasuklah Johor itu setelah sekian lama berada dalam fasa 1 akhirnya beralih kepada fasa 2. Seperti yang Gigi katakan, ini juga adalah berita gembira. Saya kira buat seluruh rakyat Malaysia, saya pasti juga ini berita gembira buat Gigi akhirnya dapat balik kampung, tetapi ada syarat, iaitu selepas 90% populasi dewasa dalam negara ini sudah pun menerima vaksin. Dan kalau kita boleh recap apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam kenyataannya, yang mana KKM dan Majlis Keselamatan Negara membenarkan aktiviti rentas negeri tetapi dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan juga analisis yang telah dibuat oleh KKM. Kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau-pulau atau kawasan pelancongan. Itu berlandaskan kepada kadar vaksinasi negara. Kalau kita lihat setakat semalam 80.2%, apa yang dijangkakan adalah mungkin dalam tempoh 2-3 minggu lagi kita dapat mencapai 90% kadar vaksinasi itu. Tapi sebelum kita nak bawakan lagi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ada beberapa lagi kelonggaran yang diberikan, yang diumumkan semalam, termasuklah kedai runcit, minimarket, restoran, stesen minyak dan kedai serba neka yang dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi sehinggalah 12 malam berkuat kuasa hari ini sebenarnya. Dan selain daripada itu, operasi perniagaan spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dengan syarat sudah lengkapkan vaksinasi bermula 1 Oktober nanti. Satu lagi kelonggaran yang saya kira beri sinar terutamanya kepada anak-anak dan juga kepada ahli keluarga adalah apabila premis pelancongan seperti zoo, peladangan, aquarium, snorkeling, selam scuba, pelancongan, memancing dan juga taman rimba juga dibenarkan beroperasi. Tetapi pengusaha dan operator itu perlulah lengkap divaksin bermula 1 Oktober nanti. Ada beberapa lagi kelonggaran yang diumumkan semalam, tapi kami nak bawakan kepada anda apa yang ditegaskan oleh Perdana Menteri menerusi laman Twitternya selepas beberapa kelonggaran ini diberikan. Beliau ada menyatakan bahawa beliau percaya ramai yang sudah tidak sabar untuk pulang ke kampung berjumpa dengan keluarga setelah sekian lama. InsyaAllah sasaran 90% ini dijangka dapat dicapai dalam masa 2-3 minggu sahaja lagi. Itu jaminan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Selain daripada itu, apa yang ditegaskan oleh beliau adalah, namun dalam usaha ini kita juga hendaklah sentiasa peka dan juga saling menjaga keselamatan diri dan keluarga Malaysia. Selain daripada itu, beliau yakin dengan adanya kelonggaran-kelonggaran ini kita dapat mengembalikan kecemerlangan ekonomi negara tidak lama lagi. Dan pastinya ini juga termaktub kepada kawalan kendiri itu, walaupun kelonggaran SOP telah diberikan. Saya kira ini pastinya selaras dengan pembukaan semula beberapa sektor dan juga untuk mengembangkan semula ekonomi dalam negara itu. Tapi apa yang penting ketika ini adalah terus patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, seperti yang dikatakan oleh YBKJ sendiri, kalau boleh avoid kawasan ataupun sesuatu ruang yang penuh sesak, dan juga pakai mask, tetapi penjarakan fizikal itu perlu masih ada, dan itu antara usaha kita untuk terus memendung penularan COVID-19 ini, Cici.
Ya, dalam masa yang sama juga pastinya berita ini memberikan satu saya kira kegembiraan kepada mereka yang macam saya ni, duduk di perantauan, ibu bapa pula di jauh di apa, di saya ni jauh di Melaka ibu bapanya, tapi mungkin ada yang jauh di Sabah, Sarawak dan sebagainya, dan mungkin ibu bapa tinggal berseorangan tanpa waris. Itu antara mengapa berita ini atau pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri ini sedikit sebanyak memberikan satu sinar. Kami sempat kumpulkan di Esok Awani reaksi-reaksi netizen yang bagaimana kegembiraan ini, kata mereka tak sabar nak rentas negeri dan mohon semua beri kerjasama untuk ambil vaksin. Dan kita tahu sudah hampir 2 tahun rakyat Malaysia terpaksa berkorban daripada melakukan aktiviti yang mereka gemari akibat penularan COVID-19, seperti menonton wayang, lepak di restoran, sambil tengok bola serta pulang ke kampung, antara aktiviti yang tidak dapat dilakukan semenjak kita melaksanakan PKP sejak Mac 2020. Namun dengan adanya program vaksinasi PICK, ia sedikit sebanyak beri harapan kepada rakyat Malaysia untuk kembali hidup normal. Dan susulan daripada apa yang disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengumumkan bahawa aktiviti rentas negeri akan dibenarkan dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis yang dibuat oleh KKM sendiri. Dan kita ada kumpulkan beberapa respon daripada netizen yang sempat kata sikit je lagi untuk capai 90% ni, dan ada yang juga tak boleh menutup rasa tak sabar tu, menjerit tak sabarnya kan. Dan kita tahu lagi 10% sebenarnya untuk kita capai 90% ini, kalau ikut perkiraan mungkin dalam masa 1 hingga 2 minggu, saya kira lebih kurang 2 minggu Syazwani, mungkin kita akan dapat 90%. Itu kita tahulah, macam saya juga, anda di luar sana juga mungkin rindukan ibu bapa tu, rindu sanak saudara semua. Pastinya ramai antara keluarga sudah pun lengkap vaksinasi, dan di sinilah sebenarnya bila kita capai 90% itu, saya kira pemerkasaan rakyat itu perlu diberikan, ataupun saya kira kepercayaan kepada rakyat itu perlu diberikan. Anda di luar sana yang perlu mengamalkan waspada kendiri itu kena bertanggungjawab ke mana anda pergi dan bagaimana anda mematuhi SOP itu. Saya kira bila 90% itu maksudnya kalau nak kata compound dan sebagainya itu, saya fikir mungkin tidak terpakai lagi, kerana di situlah kita nak letak keseluruh kepercayaan dan juga kita perkasakan, kita empower rakyat kita untuk ambil keputusan jaga diri ketika ini. Syazwani.
Ya, Cici, dalam pada itu pastinya kita tahu juga mungkin kerajaan akan mengumumkan beberapa lagi kelonggaran, katanya daripada lebih 180 kepada kira-kira 10 SOP. Mungkin apa yang Cici sarankan itu boleh digunapakai sebagai kekurangan SOP itu untuk kita memasuki kepada fasa endemik nanti. Dan kita juga tahu selain daripada peratusan vaksinasi dalam kalangan dewasa itu, apa yang penting juga adalah kadar vaksinasi bagi populasi keseluruhan rakyat Malaysia. Kita tahu juga PICK dalam kalangan remaja juga sudah dimulakan awal minggu ini, dan apa yang disasarkan oleh kerajaan adalah 3.2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun menjelang akhir tahun ini bakal menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan bahawa daripada jumlah itu, 60% remaja disasarkan untuk menerima sekurang-kurangnya satu dos menjelang November ini, dan 80% akan mendapat dos kedua pada akhir Disember tahun ini. Sehinggalah kalau kita recap 21 September yang lepas, sebanyak 5,964 buah sekolah telah berdaftar dengan portal Vaksin Anakku. Dan untuk makluman juga, PICK remaja telah dimulakan lebih awal di Sarawak, di Labuan, Sabah, Kelantan, Johor dan Kedah. Jadi bagi memperluaskan lagi akses kepada pemberian vaksin COVID-19 selain daripada pemberian vaksin di PPV sekolah, klinik kesihatan dan juga klinik swasta, sebanyak 156 buah PPV awam dan integrasi akan beroperasi untuk menjalankan PICK remaja ini bermula hari ini sebelum PPV tersebut ditutup secara berperingkat selewat-lewatnya 15 Oktober depan. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit jugalah, adik saya juga sudah pun menerima suntikan vaksin itu semalam. Dia berusia 17 tahun. Jelas gambaran di wajahnya sangat excited sebab akhirnya dapat berjumpa rakan-rakan kembali ketika mendapatkan suntikan vaksin itu, dan mungkin ini juga akan membantu proses pembelajaran dan pengajaran pelajar-pelajar itu selepas saya kira sekejap sekolah dibuka, kejap sekolah ditutup. Akhirnya mungkin mereka dapat memberikan fokus terutamanya bagi mereka yang berdepan dengan peperiksaan awam yang besar seperti SPM itu, Gigi.
Dan dalam masa yang sama, dalam kita nak mencapai herd immunity itu juga adalah penting untuk ambil kira mereka yang berusia usia remaja ini, 12 hingga 17 tahun untuk divaksin sama-sama untuk membantu untuk mencapai herd immunity dalam negara kita. Tapi dalam masa yang sama, pakar juga berpendapat bahawa usaha kerajaan dalam pemberian vaksin terhadap golongan remaja ini merupakan satu langkah yang tepat apabila melihat kepada tren jangkitan melibatkan golongan itu. Kata pakar perubatan dalaman Dr. Nur Ashikin Muhammad Yunus, berlaku peningkatan kes positif yang berganda terhadap golongan remaja jika dibandingkan dengan tahun sebelum ini. Dan kita dapat saksikan peningkatan 30 kali ganda jika dibandingkan pada tahun 2020, dan kita dapati 250,000 adalah melibatkan murid-murid sekolah. Dan mengikut data terkini, langkah kerajaan untuk memberikan vaksin terhadap remaja adalah langkah bersesuaian dengan kadar peningkatan kes COVID-19 di negara ketika ini. Dan mengulas lanjut, Dr. Nur Ashikin berpendapat isu pemberian vaksin perlu disampaikan dalam bentuk pendekatan yang berbeza bagi memastikan input mengenai perkara itu diterima dengan baik. Dan mengambil contoh pendekatan terhadap remaja, beliau menyatakan platform media sosial merupakan alternatif yang terbaik dalam menyampaikan input mengenai vaksin COVID-19. Tetapi kalau kita lihat Syazwani, mungkin adik Syazwani itu beruntung kerana ada keluarga yang sudah pun vaksin daripada ibu bapa sehingga kakaknya sendiri, kan. Dia sedikit sebanyak dipengaruhi oleh rasa teruja untuk mendapatkan vaksin yang sama.
Betul.
Tetapi kita fikirkan juga bagaimana remaja yang datangnya daripada keluarga yang menolak vaksin ini. Bagaimana rasanya kalau mereka nak vaksin tetapi keluarga menolak, ibu bapa tidak mahu. Apa yang boleh dilakukan? Bagaimana kita boleh menyelamatkan ataupun menyelesaikan masalah dalam perkara ini, kan, Syazwani?
Ya, betul. Dan apa yang dinyatakan juga oleh Kementerian Pendidikan, terutamanya bagi mereka ataupun remaja yang tidak menerima vaksin ataupun enggan mengambil vaksin ini daripada hadir di sekolah, apabila sesi persekolahan secara bersemuka bermula nanti, adalah KPM tidak menghalang pelajar-pelajar itu. Tetapi Timbalan Menteri Pendidikan I, Datuk Dr. Mahang Soon memaklumkan bahawa beliau juga tidak menolak kemungkinan ada pelajar yang menolak vaksin itu, tapi beliau percaya bahawa hanya sebilangan kecil sahaja kerana ibu bapa mereka seperti yang Juju katakan tadi mungkin tidak bersedia ataupun tidak menerima vaksin itu untuk membenarkan anak-anak mereka mendapatkan suntikan vaksin. Tetapi seseorang pelajar itu ada hak untuk belajar dan datang ke sekolah. Tiada sebab untuk KPM menghalang mereka kembali ke sekolah sekiranya mereka tidak divaksin. Jadi kaunseling akan diberikan khususnya kepada ibu bapa kerana bukan pelajar yang enggan menerima vaksin tetapi ibu bapa yang tolak itu yang dinyatakan oleh beliau. Antara lain, KPM melalui Pejabat Pendidikan Daerah telah mengeluarkan arahan kepada sekolah di seluruh negara supaya pemberian janji temu bagi PICK remaja dapat dipercepatkan untuk memastikan kejayaannya, kerana pelbagai kaedah akan diambil oleh KPM untuk memberi penerangan terutamanya kepada ibu bapa yang menolak vaksin ini tentang keperluan vaksin supaya mereka bersedia demi keselamatan serta melindungi anak-anak daripada jangkitan serius COVID-19. Ini juga saya kira adalah salah satu langkah untuk kita bersedia memasuki fasa endemik. Mungkin anak-anak itu nakkan dapat vaksin tu, tapi ada ibu bapa yang menasihatkan ataupun yang enggan memberi kebenaran, sebab saya kira sekiranya anak-anak ini perlu pergi pergi ke PPV untuk mendapatkan suntikan vaksin, terutamanya golongan remaja ini, mereka perlu mendapatkan surat pengesahan daripada ibu bapa itu. Mungkin itu akan menyukarkan lagi keadaan, tetapi kerangka SOP itu ataupun kerangka kerja apa yang akan berlaku kepada kanak-kanak ini ataupun kepada remaja ini yang tidak menerima vaksin selepas ini apabila sekolah dibuka, itu yang perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut. Terutamanya kita lihat sekolah secara bersemuka akan dibuka tidak lama lagi. Jadi perkara itu perlu diperjelaskan kalau boleh secepat mungkin. Dan pastinya selepas ini kita nak bawakan lebih banyak lagi perincian berkenaan dengan perkembangan COVID-19 ini. Tapi kita perlu berhenti lihat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda antara tumpuan di astroawani.com yang boleh jadikan bualan sepanjang hari ini. Dan saya kira ini ada satu lagi tajuk utama di astroawani.com yang menjadi perbualan hangat kerana kita tahu Lembah Kelang itu sudah melepasi populasi dewasa peratusannya lebih 100%. Tetapi apa yang agak mengecewakan adalah terutamanya guru-guru dari kalangan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kaffa, ahli jawatankuasa masjid serta juru nikah di Selangor itu sendiri yang enggan menerima suntikan vaksin. Jadi perkara itu nyata duka cita, dan seperti yang dititahkan sendiri oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, baginda duka cita dan juga kecewa apabila hanya 203 daripada 873 orang warga agama ini menolak vaksin. Dan dalam satu kiriman di akaun Instagram rasminya, baginda turut menzahirkan rasa duka cita apabila 96 daripada 203 orang itu menolak vaksin COVID-19. Tita baginda, kedegilan golongan ini hanya akan menyusahkan urusan rakyat, khususnya murid-murid yang akan meneruskan pembelajaran kafa nanti. Jadi JAIS bersama Jabatan Kesihatan Negeri Selangor telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memastikan kesejahteraan seluruh umat Islam di Selangor ini, dan ini termasuk memperluas dan memudahkan pemberian vaksin COVID-19 itu kepada petugas-petugas masjid dan pejabat agama bagi membolehkan umat Islam kembali menunaikan ibadah dan melakukan aktiviti keagamaan seperti biasa. Pastinya perkara itu yang amat dirindui oleh orang ramai, tetapi sekiranya masih ada lagi mereka-mereka yang tidak mahu menerima vaksin ini, saya kira perlulah perjelaskan mengapa sebenarnya, terutamanya apabila mereka ini adalah orang kata frontliner, terutamanya bagi sebagai golongan pendidik kepada kanak-kanak dalam negara ini, Gigi.
Dalam masa yang sama, untuk perkara-perkara berkenaan, ada pemerhatian dilakukan yang mendapati bahawa golongan yang menolak vaksin ini selalu terpengaruh dengan berita-berita yang dibawakan di media sosial yang tidak tentu kesahihannya. Misalnya berita-berita rantaian berita daripada Facebook, misalnya daripada WhatsApp, yang mana kita tidak tahu sama ada itu sahih atau petikan-petikan pendek yang diambil daripada berita-berita yang mungkin tidak sahih, tidak tahu sumbernya. Itu antara pengaruh-pengaruh yang ketika ini menular, pastinya mempengaruhi ramai pihak. Dan pastinya bila ada sedikit ada unsur-unsur, saya kira tahyul ke atau unsur-unsur keagamaan diletakkan di situ, golongan-golongan yang begini memang mudah untuk terpengaruh. Tetapi apa pun, satu pendekatan perlu diambil kepada golongan ini, bagaimana boleh diterangkan kepada mereka kebaikan dan juga apa sebenarnya yang perlu kita sasarkan dalam PICK kita kali ini, dan apa sebenarnya yang kita mahukan demi melindungi penularan wabak ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, bercakap mengenai penularan wabak, selain daripada kita perlu tingkatkan komunikasi ataupun promosi kita ni mengenai vaksin kepada mereka yang belum ataupun menolak vaksin ketika ini, dalam masa yang sama Ketua Pengarah Kesihatan juga bercakap bahawa rujuk panduan sistem pengudaraan dipremis untuk elak penularan wabak. Ini mungkin satu kriteria yang tidak ramai lagi nampak, kerana apabila sistem pengudaraan dan kualiti udara yang baik di semua jenis bangunan seperti tempat kerja, premis perniagaan, institusi pengajian, rumah ibadah dan kediaman merupakan adalah adalah strategi penting untuk membendung penularan COVID-19 kerana kita tahu varian Delta dan juga varian-varian baru ini boleh merebak melalui pengudaraan ataupun airborne itu sendiri. Justru itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menasihatkan agar semua pihak merujuk dan menggunakan pakai panduan sistem pengudaraan yang telah pun dikeluarkan oleh KKM dan juga KSM, Kementerian Sumber Manusia dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dan kata beliau, secara umumnya terdapat tiga jenis sistem pengudaraan, iaitu pengudaraan secara semula jadi, sistem penyaman udara tanpa pengudaraan mekanikal dan sistem penyaman udara dengan pengudaraan mekanikal. Ini semua anda boleh baca di laman web KKM sendiri. Dan katanya bagi pengudaraan semula jadi, risiko penularan COVID-19 dan penyakit bawaan udara yang lain adalah rendah. Namun, terdapat kaedah meningkatkan perudaraan dan pertukaran udara, iaitu membuka tingkap, meningkatkan perudaraan silang dan menggunakan kipas. Itu antara apa yang telah ditetapkan, dan juga Dr. Nur Hisham telah bercerita banyak dalam artikel yang kami sediakan ini. Anda boleh baca dan juga anda boleh rujuk sendiri di laman web KKM, Syazwani.
Ya, selain daripada itu, untuk kita bersedia memasuki fasa endemik ini, pastinya kadar vaksinasi itu perlu dipertingkatkan. Jadi, salah satu usaha berterusan yang akan dilakukan contohnya di Kota Baru, Kelantan, adalah mereka yang dikuarantin ataupun ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Kelantan yang belum menerima vaksin COVID-19 akan menerima suntikan itu sebaik sahaja mereka selesai proses kuarantin dan dibenarkan pulang ke rumah. Dan apa yang dikatakan oleh pengurusi jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri, strategi itu adalah bagi mempercepatkan usaha kerajaan negeri untuk mencapai imuniti kelompok. Beliau berkata, bagi individu yang menjalani arahan kuarantin di rumah pula, mereka juga akan diminta supaya divaksinasi sebaik sahaja mereka hadir ke pejabat kesihatan ketika memotong gelang merah jambu. Jadi, kerajaan sebenarnya sudah melakukan pelbagai kaedah dalam memastikan setiap individu mendapat vaksin. Dan pastinya perkara ini sebenarnya bukan sahaja negeri Kelantan yang perlu lakukan. Saya kira negeri-negeri terutamanya dengan kadar vaksinasi, kadar peratusan populasi dewasa itu yang masih lagi belum mencecah 60%, 70% perlu melakukan perkara yang sama. Dan saya percaya ini akan meningkatkan lagi kadar vaksinasi dalam negara itu. Itu antara perincian COVID-19 yang kami bawakan, apa yang menarik di astroawani.com. Kami juga nak kongsikan sedikit apa yang menjadi tumpuan di sidang Dewan Rakyat semalam, antaranya termasuklah apa yang dinyatakan oleh komuniti perintis untuk Parlimen Profesional yang menyatakan kekecewaan mereka selepas didapati ada hari persidangan Dewan Rakyat itu tidak cukup quorum, terutamanya yang paling ketara sekali adalah pada Selasa yang terpaksa ditempuhkan sementara bagi mencukupkan quorum. Jadi apa yang dinyatakan adalah setiap ketua parti itu, gabungan dan juga ahli parlimen didesak supaya menjamin kehadiran sekurang-kurangnya 50% ahli parlimen itu serta tidak lagi sekalipun gagal mencapai quorum 26 orang ahli pada satu sesi persidangan. Malah badan tersebut turut menggambarkan tindakan 201 atau 91% ahli parlimen yang tidak hadir itu adalah sebagai satu penghinaan kepada Dewan Yang Mulia serta mencemarkan imej selaku wakil rakyat yang memikul amanah berat daripada rakyat. Mereka turut mempersoalkan sama ada lawangan untuk membuka parlimen sebelum ini ketika pelaksanaan darurat hanyalah sekadar retorik. Jadi, ketidakhadiran ahli parlimen juga dikatakan mempelikihkan memorandum persefahaman MOU transformasi dan kestabilan politik yang ditandatangani kerajaan dan juga pihak pembangkang Pakatan Harapan yang mengangkat reformasi parlimen. Justru, mereka mendesak supaya semua ketua parti, gabungan dan juga setiap ahli parlimen itu memastikan wujudnya penyelarasan dalaman dan antara parti yang boleh menjamin kehadiran di parlimen sekurang-kurangnya 50% ahli pada bila-bila masa semasa persidangan, kehadiran sekurang-kurangnya 50% hari persidangan bagi setiap ahli parlimen dan tidak lagi gagal mencapai quorum 26 orang ahli pada setiap sesi persidangan itu, Cici.
Ya, Syazwani, dalam masa yang sama ini perkembangan yang saya bawakan, Kementerian Pendidikan KPM akan sediakan kit ujian kendiri, test kit di semua sekolah termasuk kit ujian berasaskan ILEO di sekolah asrama penuh secara percuma apabila sesi persekolahan mula dikembangkan kembali dibuka nanti. Dan ini kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razie Jidin, ia adalah sebagai usaha mewujudkan gelembung selamat di sekolah. Dan kita akan sediakan beberapa test kit di semua sekolah bagi bolehkan guru mengasingkan pelajar yang bergejala yang melakukan ujian berkenaan dengan segera. Kita siap siaga mungkin bagi pelajar itu datang ke sekolah, dia okey tapi berada di sekolah dia mula tak rasa tak sihat. Jadi untuk selamat, bolehlah lakukan test kit saliva itu dan boleh asingkan seketika. Dan itu apa yang dikatakan oleh Datuk Razie Jidin ketika sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat semalam. Dan pada itu katanya pelajar di sekolah berasrama penuh perlu jalani 3 kali ujian saringan, iaitu termasuk sebelum memasuki sekolah. Dan sekiranya sekolah asrama itu berada di Kuala Lumpur dan pelajar terbabit berada di Terengganu dan perlu menaiki bas, kita akan kumpulkan ke semua pelajar di sebuah sekolah asrama di Terengganu dan berikan kit ujian kendiri. Dan sekiranya negatif, mereka boleh menaiki bas untuk masuk dan belajar terus di asrama. Dan sebelum ini, KPM juga umumkan pelajar perlu jalani ujian saringan pertama COVID-19 sebelum memasuki asrama, diikuti ujian saringan kedua pada hari ke-6 berada di asrama dan ujian seterusnya pada hari ke-14. Jadi kita dah lihat betapa pentingnya ujian berkala ketika ini, walaupun kita menuju kepada 90% kadar vaksinasi dalam negara kita. Yeah. Adalah saya kira kewajipan untuk melakukan saringan berkala tu, saya kira ketika ini adalah merupakan satu perkara biasa ataupun norma baharu selepas ini ya Syazwani.
Ya, betul. Selain daripada itu Gigi, apa yang menjadi tumpuan di Dewan Rakyat juga adalah pastinya perkembangan COVID-19 yang perlu diberikan tumpuan khusus, termasuklah apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang maklumkan kalau kita lihat sebelum ini CEC Maya di Lembah Kelang telah pun dilaksanakan di bawah Pasukan Bertindak Khas Greater Klang Valley yang terbukti berkesan bagi menguruskan kes positif COVID-19 terutamanya bagi kategori 1 dan 2. Jadi susulan daripada kejayaan itu, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan pusat penilaian COVID-19 CAC secara maya di seluruh negara dalam masa terdekat. Dan beliau berkata hasil daripada penubuhan CAC maya itu, kedatangan pesakit di Greater Klang Valley adalah rendah dan sentiasa dalam keadaan terkawal walaupun jumlah kes COVID-19 masih lagi di paras yang tinggi. Jadi susulan kejayaan di CAC dalam secara maya itu dalam memantau pesakit kategori 1 dan 2. Usaha untuk menubuhkan CAC maya di lain-lain negeri sedang dijalankan bagi menangani peningkatan pesakit COVID-19 di semua negeri. Dan pastinya inisiatif ini saya kira dapat mengurangkan beban petugas kesihatan itu, terutamanya apabila mereka terpaksa berkumpul di CAC untuk memakai gelar melakukan saringan untuk dikategorikan kategori 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Dan mungkin ini akan memudahkan lagi proses saringan tersebut. Itu antara tumpuan-tumpuan yang dapat kami bawakan di astroawani.com jam ini. Pastinya banyak lagi tumpuan, terutamanya tumpuan Dewan Rakyat yang akan berlangsung hari ini, hari terakhir bagi minggu ini. Tapi saya kira itu sahaja masa yang kami ada untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.